Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Halk maslahatyna aýdylan sözleri adamlaryň içi ýanýar, häkimiýetleriň maska we kaska talaby zeýrendirýär. Hawala biziň her gün dükanyň öňünde daň bilen 4-te nobata durmakdan başga aladamyz ýok. Biz aladasy ýaşaýar diýip bir marly ýaşaýjy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykdy. Kinaya bilen içini döktü. Ol goloyda geçirilen halk maslahatyna resmiýleriň ýurt içine bagtyýarlygyň we berkararlygyň hökm sürýändigi barada aýdan sözlerini tesbirledi. Azatlyk radiosynyň marly habarçysy halk maslahatynyň adamlarda galdyran täsiri barada hemde ýurtda dowam edýän koronavirus çäklendirmeleri hakyna bir näçe yerli ýaşaýjy bilen söhbetdeş boldy. Soňky geçen halk maslahatyna aýdylan sözler adamlaryň bir tarapdan gaharyny getirýär, beýleki tarapdan gülküsini tutturýar diýip ýyl içinde adamlaryň soňky siýasy waka baradaky pikir garaýşlaryny öwrenen habarçy aýtdy. Prezident öz aýdan sözlerini özü bir ynan ýarmyka diýip bir marly azatlygyň habarçysyndan sorady. Eýsem prezident näme diýdi? 25 sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilen halk maslahatynyň mejlisini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň raýatlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýä ölçeklerine gawat gelýändigini aýtdy. Amala aşyran işlerimiziň netijesinde raýatlarymyz dünýä ölçegine laýyk gelýän ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpjün edildi diýip prezident mejlise gatnaşyjylara ýüzlendi. Daň bilen dukanlar açylýança bir tuwuk bu dünýäde 2 sany çörek satyn almak üçin nobata durýar. Biz bolyliň durmuşda ýaşaýarys diýip marly ýaşaýjy bu sözleri tesbirledi. Ol ýurtda döwlet dukanlarynyňky azyk harit gytçylygyna salgylandy. Döwrüň talaplaryna laýyklykda bank hyzmatlary hem ösýär hasaplaşyklaryň tiýilligini serişdeleriň dolanşygyny çantlandyrmak maksady bilen bank ulgamyny elektron töleýler ulgamynyň gerimi giňelýär diýip prezident aýtdy. Hawa elimiz uzadan yerimize yetýär, ýöne öz aýlyk haklarymyzy alyp bilmeýär diýip beýlik bir ýaşaýjy ýurtda pul nagytlaşdyrmakdaky kynçylyk Doktora salgılanı. Berkarar döwletimiz gülläp ötüşüň bagtyar durmuşyň döredijilikli rahmetin gaýnap joşýan mekanyna, insan arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi diýip prezident aýtdy. Çağalarymyzyň günnäki ýiýjek çörege gaýgy diýip habarçynyň bir söhbetdeş aýtdy. Doktor aşdan habarlar ýok diýip ýene bir raýat nägilelik beýan etdi. Halk maslahatynyň esasy gün tertibini täze konstitusion öýtgetmeler düzdi. Mejlisiň dowamyny oňa ýygnananlar türkmen parlamentini İki ulgamy geçirmek baradaky täze konstitusion özgörtmeleri bir agyzdan makullady. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýaşaýjylar ýurtda dowam edýän koronavirus çäklendirmelerini häkimiýetleriň erkedişinden şikayet etdi. Onuň gurrundaşlary şu günler polisiýa işgärleriniň manysyz jerimelerinden, olaryň virus bahanasy bilen adamlardan pul çöplemeginden nägili bolýanlyklaryny aýtdylar. Türkmen häkimiýetleri koronavirus pandemiýasynyň fonuny köpçülük çärelerini çäklendirmek girdi. Çäklendirmeleriň möhleti 15-nji oktýabr çenli uzaldyldy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar çäklendirmelere garamazdan öýlerini toy çärelerini geçirmek üçin polisiýa işgärlerini we toy dawrasy geçirilýän restoranlaryň eýelerini para bermäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri şäher ýerlerine ýörüýti awtobuslarda aýlanyp maskasyz adamlara we kaskasyz velosiped sürüjilerine jerime salýarlar. Ýantasak Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy 21-nji sentýabrda Mary şäherine polisiýa işgärleriniň kaskasyz tigir süryani aşayıcılara cirime salyanlığını xabar verdi. Avtobuslu polisiya işgərləri maskasızları, killa geyliyən kaskasız velsepetçiləri çöpləyip, günün devamını 50 adamı şəhər polisiya bölümünü eltmeli və olara cirime yadiyarlar. Etraplarda işleyenler və yaşayıcılar 100 maskasını, kelle kaskasını geymeyərlər. Hatta etrap polisiya işgərləri hem maska geymeyər. Haçını geyər, haçını dini ulu yolu çıkanlarını ya da şəhəri çıkanlarını geyərlər deyip xabarçı Marı'dan xabar verdi. Ol vilayetin beyləki etrapları bilen dengeştirilerini Marı və bayramalı şəhərlərini maska və kaska talavının ingən yokurduğunu xabar verdi. Xabarçynyň maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe köpçülik çäreleri çäklendirilýän wagty koronavirusa garamazdan ýaşyryn toý etmek isleýän ýaşajylar toý dawrasyny geçirmek üçin polisiýa işgärlerine müňlerçe manat para berýärler. Xabarçy toý mekanlarynyň eýelerini mehmanlary restoranlaryň baş gapylarynyň näldi, arka gapylarynyň kabul etmäge ruhsat berýänliklerini aýtdy. Hukuk goraýjy daralaryň işgärleri karantini biznese öwürdiler diýsek ýalňyşmaz diýip bir ýaşajy Azatlyk radiosynyň xabarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen gosununda eferleriň aşly korlukdan kötönýändigi, olaryň bi-kanun ýagdaýda hukuk hujurlyklarda günnükçi hökümünde işledilýändigi, şeýlet ofitserleriň durly bahanalary bilen harby gullukçulardan para pesgesi talap edýändigi barada maglumatlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri Balkan vilayatynyň Serdary trawyndaky harby berkitmedäki ýagdaýlary öwrendi we ol ýerdäki gulluk geçen käbir eferler we olaryň howtarlary bilen söhbetdeş boldy. Onun toplan maglumatlarında bellenilse ýaly, koronavirus pandemiýasynyň arasynda häzir eferleriň gulluk şertleri has hem kynlaşypdyr. Eferleriň üçünçiligi ýaramaz. Sabun, şampun ýaly sahty gigiýena teristlerini olaryň özleri, ene atalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna almaly bolýarlar. Indi eferlerden öz hasabyna antiseptikleri, aksalin mazlaryny, rezin illikleri hem talap edýärler. Söhbetdeşlerimin biri pensiýasynyň agramly bölüginiň eser oglundan talap edilýän çykdyjylara gidýändigini aýtdy diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ol 3000 töwereg eserin gulluk geçen bu harby berkitmesinde iýmit ýagdaýynyň hem göz gynydygyny, harby gullukçylaryň açlykdan jebir çekýändigini aýtdy. Naharların hil derecesi pet 3000 eseri 10 kilogram iti ve 25 kilogram makaronu 1 tonuna golu tuva kaynadıp beriyerler. Sonku dövürden veri çörök, çay, miyve serveti atladı berilmeyer. Eser naharına tuvuk itinin deregine adıca zirdivili oklanyan tuvukun dırnaklı barmaklarını kusup beriyerler deyip havarçimiz belledi. Mundan başga da ofitserlaryň bi-kanun ýagdaýda eserleri, sahty hujurlyklary, mal ýataklary aratalamak, gurulyşy etmek, ekin meýdanlarynda işlemek ýaly işlere günnükçi hökümünde iýberýändikleri hem bellenilýär. Eferler bir näçe gün möhlet bilen huzurluklara uğradylýar. Edilen isin hakyny ofitserler alýarlar. Ýönü berilmeli ýeri, eferler iň azyndan kadyly naharlaýarlar diýip huzurluklarda işlänini gowy görýärler diýip habarçymyz nykdady. Türkmenistan'da yeke yağdayı hem resmi taydan hatavı alınmadı koronavirusun önünü alış çayarları vilen bağlılıkta girizilen hareket çayaklendirmeleri hem ofitserlerin eserlerin hatavına bir kanun kazanç etmeğine yol açandığı nıhtalyar. Hereket çayaklendirmeleri sebeple eserlerin kulluk geçen harbi bölümlerini barıp bilmeyen ene atalara hem ait pullarını ofitserlerin telefonlarına geçirmek zorulyar. Ofitserler ol pullarının yarıpsından kovrağını özünü alıp kalyarlar ve eserlere bu varada aitmazlığı aydıp kayvada atyarlar deyip bu yağdayları bastan geçiren kabir eserler bilen sökbette sulan havarçiyemiz gurrun verdi. Sol bir wagtda türkmen gosununda ofitserleriň harby gulluk möhleti dolan eserleriň harby gullukdan wagtynda bosadylmagy üçin hem para soraýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ofitserleriň gulluk möhleti dolan eserleriň ýylyň aýagyna çelini hem gullukda saklanyp biljekdigi bilen haýwada atyp olardan para pesgesi soraýandyklaryny belleýär. Ýatlatyk Türkmen prezidenti 16-njy sentýabrda çağırsy boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden, beýleki gusundurundan we harby edarlarından harby gullukdan bosatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugyna nowutdaky çağırylsy hakyndaky permana gol goýupdy. Galy bertede adatlyň habarçylarynyň we çeşmelerinden mundan ozalky maglumatlarından mälim bolsa ýaly, türkmen gusununda eferler, hususan da harby gullugy ýaňy başlanan ýaş eferler, didavşyna eferleriniň arasyndaky agalyk bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gowranmak ministrliginden edilen ençeme finansyklara garamazdan hiç bir kommentary almak başartmady.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde sürücülük şahadatnamalarynyň ýygyny berilmegini talap edip, dürli döwlet edaralaryna arda ýazan aýalgyýdylar etrap polisiýa müdürlüklerine çagyrylýar. Olardan indi döwlet edaralaryna barmajakdyklary we ar şikayet etmejekdikleri barada dilhaty ýazmak talap edilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Soňky hepdelerde dürli bahanalar esasında sürücülük şahadatnamasy elinden alınan ýa-da onuň möhleti uzaldylyp berilmeýän aýalgyýdylaryň ençemesi Dürlü devlet edaralarına şolsanda çoğunludaki Aşgabat yol gözökçülük müdürlüğüne arda yazdı. Hedir kıvat şol ayağları yaşayan yerine, pasportta hasaba duran yerine göre etrap polisiya müdürlüklerinin cinayet derini bölümlerine çağırıyarlar ve olurdan dil hati yazmağı talep ediyarlar deyip gizliğinlik şeritinde sökhetteş olan habarçı 2. Oktyabr'da gurrun berdi. Dil hati yazmağı mecbur edilen ayal sürücülerin ençemesi bilen sökhetteş olan habarçının tasdiklamağına göre olara yürüte resmi çakılıp iyi verilmen, ählisi telefon arkalı polisiya müdürlüklerine çağırılıptır. Dilhatın mazmununda ayalgıydlar sürücülük şahadetnaması meselesi oyunca hiçür edara ar şikayet bilen yüzlönmeceklüklerini ve yol gözökçülük bölümünün özlerini çağırmağına karışacaklıklarını vade veriyerler deyip habarçı aytdı. Onun sözlerine göre Baltiyarlık etra polisiya müdürlüğüne çağırılan adından 5 ayalgıyd şeyli mazmunda dilhati yazmağı reddedip özlerinin sürücülük şahadetnamaları izine berli ýança döwlet edaralaryna ar şikayet etmegi dowam etdirjekdi barada dilhaty ýazýar. Etrap polisiýasynyň iş ýerleri bu mazmunda dilhaty ýazan aýalgyýdlara haýwat atyp, olaryň iş ýerlerine ýürite hat iýi berilijekdigini we işden çykarylajakdygyny aýdýarlar. Şondan soň olar aýalgyýdlardan özleriniň aýdyşy ýaly dilhaty ýazmagy hem talap etdiler diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosu beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Aşgabat şäher we etrap häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdürlüklerinden komentary alıp bilmedi. Bellap geçsek yakınna Türkmen News neşri hem 19. sentyabrda sürücülük şahadatnamalarynyň täzelenmegini ýagny möhletiniň uzaldylmagyny talap edip 15 çemesi denanyň Aşgabat yol gözökçülük müdürlüğüne ýüzlenendigini habar berdi. Müdürlüğün işgärleri aýallary görüp ähli gapylary ýapdylar we özleriniň işlemeýändigini aýtdylar. Netijede ne aýalgyýdylar ne de erkekler resmi namalaryny tapşyryp bildi. Şondan soň wakanyň bolan ýerine gelen bir kararlyk etrap polisiýa müdürlüğünün cenayet derini bölümünün iki işgäri aýallary öýlerine gitmese tutsak etmek bilen haýwat atdy diýip neşir 21-nji sentýabrda çap eden maglumatynda mälim etdi. Neşirin 22-nji sentýabrda habarynda bolsa sürücülük şahadatnamalarynyň möhletiniň uzaldylmagyny talap edip İçeri işler ministri Mehmetxan Çakyýew bilen duşuşmagy synaşýan aşgabatly aýalgyýdlaryň polisiýa bölümlerine söhbetdeşlige çagyrylýandygy habar berildi. Polisiýa işgärleri denanlardan ýol polisiýasyna gitmedligi we sürücülük şahadatnamalarynyň täzelenmegini soramazlygy talap etdiler. Olara barbar şahadatnamalaryň täzelenip berilmejekdigini aýtdylar. Şeýlede olar denanlara häzir olar bilen gowluk bilen gürleşilýändigini, eger boýun egmeseler kynçylyk döredilejekdigini hem duýdurdylar diýilip habarda bellenilýär. Türkmensanda dürli bahanalaryň esasında aýalgyýdlaryň sürücülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy we soňra ýygyna berilmedligi, şeýlede möhleti dolan sürücülük şahadatnamalarynyň uzaldylyp berilmedligi bilen bagly kösünçlükler indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary, türkmensanlar we garaşsyz neşirler ýygy derli habar berýär. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşi olan aşgabatly denanlar resmi namalaryny kabul eden emma täze sürücülük şahadatnamalaryny bermeýän polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýändigine, beýlikleriň ýokardan berilen tapşyrygy salgylanýandygyny gurrun berdiler. Türkmensanyň kanunlarynda aýallaryň we erkeklerin deň hukuklydygyna kepil geçilse de denanlara garşy syýahat, egneşik we awtolog sürmek ýaly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar bar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozlamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Resmiler pagtaçy käreneçleriň ardyny dinlemeýär. Mary welaýatynyň Garagy metrawynyň pagtaçy käreneçleri ýygymçy daýhanlara wagtyna töleg etmekde kynçylyk çekýär. Döwlet käreneçleriň harmany tapşyran pagtaçy üçin 10 günlük töleginiň olaryň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne käreneçler bankomatlarda pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýär. Arçınlyk daýhanlaryň ardy şikayetini kanagatlandyrmaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabr Havarda xabar verdi. Onun maglumatlarına görä pagtaçy käreneçleriň en çemesi yerden girdeji gazanmak umydyny barha ýetirýär. Havarçy kärene yer eýeleri bilen söhbetdeş boldy. Mary welaýatynyň Garagy metrawynyň pagtaçy kärene yer eýeleriniň ýygymçy daýhanlara bermäge pullary ýok. Olar ýygymçylara 1 kilogram pagt üçin 50 tenge töleýär. Hökümet kärene yer eýelerine olaryň harmany tapşyran pagtaçy üçin her 10 günden 1 kilogram pagt üçin 40 tenge pul töleýär. Onu nagd görnüşini bermän olaryň plan kartını geçiriyar. Deyip havarçı maglumat verdi. Türkmenistan'a rayetleri ne üçün oğlay vaat ver bankamatlardan pul nağıtlaştırmakta dürlü kıyınçılıklara sede var olyar. Kerini yer yerleri plastik kartlardan pullarını bankamatlardan nağıtlaştırıp bilmeyer. Şol sebepten yığımçı dayhanlara pul verip bilmeyer deyip havarçı havar verdi. Kerini içler kovuçu sürüp yetiştirme üçün sarf eden çıktıcılarının özünü ödümeyenliğin aydiyarlar. Biz kültü bastırdık, ekini azot verdik, azotu hükümet verse de biz onu traktorlara pul töleyip kerini yerimize daşattık. Öz hasabımızı otok ve yekeleme işlerini geçirdik. Nasıl olsa becermeli deyip pul çöplödüler. Çıktıcıyımız katken. Biz berge ettik. İnni pağta da ummasız kennel deyip Marlı Kerenneç Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ı resmiler metbuğut çıkışlarına yurtta dayhan üçün ähli şertlerin dörüdlönlüğünü öne sürüyerler yönü. Azatlık radyosunun havarçıları bilen söhbetteş bolyan kärenneçi dayhanlar su dökün ve teknik öpçünçülüğünün hälişini şikayet ediyer. Biz hükümeti arçınlığa yağdayı düşündürdük yönü arçınlık bizim karttak pullarımızı alıp vermeye kömök etmeye ederek çıktıcıyınızı yapsanız bolorlu deyip cevap verdi. Biz çıktıcılarımızı yapıp bilsek razı ilk başta girdici bolor deyip hüvet bilen yapıştık hedir bolsa girdici umidimiz kaçıp bariyar deyip havarçinin söhbetdeşi gurrun verdi. Marlı Dayıxan üpçünçülük bilen bağlı arz şikayetlerinin resmiler tarafından doğru kanagatlandırılmayanlığına gidiyar. Ol iki ay tevurek mononozol su yetmeyeçiliği var adı Garagom etrafının etrap hakimliğini arz edişi var adı gurrun verdi. Kerem Eçin'in sözlerine göre etrap hakimliğinin işgarları onun su var adı şikayetinden uğur alıp yağdayları selcermek için yörüyte topor düdüp Dayıxan'ın Kerem'in yerini gözden geçirgerler. Kerem'in yerimi görkez önümüne hakimliğinin işgarları bana yaşlı sen kovu otok etmeyensin deyip gaýta özümden tutdular deyip daýxan aýdýar. Näme gowy otog eden bolsam suw gelerdimi deyip käreneçi daýxan häkimlik resmilerinden nalaýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Garagy metrawynyň etrap häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şu günler Türkmenistanda nowatdaky pagty ýygym mewsümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Lewap we Mary welaýatlaryna raýatlaryň mejburi pagty ýygymyna çekilýänlikleri barada habar berdi. Käreneçi daýxanlar gowçy meýdanlaryna bu ýyl hasylyň ýabygorlugy aýdýarlar. Türkmen Nokot News neşri 1-nji oktýabrda Daşşowul welaýatynyň Könürgönç Guwada hemde boldum taýdan etraplaryna şeýlede Mary welaýatynyň Mary we Oguzhan etraplaryna hasylyň pessigini habar berdi. Yaz yağışları, su coşmaları ve tomuz kurukluğu onlarca iri kärenneçini ekinsiz koydu deyip neşri ýazýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ermenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň üssü bilen paraghatçylyk gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny aýdýar. Bu waka çaknyşyklaryň regional güýçleri hem özüne çekip doly urşa ýazmagyndan alady diýen halkara liderleri bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sewitinde Azerbaýjan güýçleri bilen barýan söwüşi gysgaly besetmek barada çağırışlaryny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Yervandaki Daşary İşler Ministerliği 2. oktyabrda beren beyanatında Fransiýanyň, Russiýanyň ve Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky Minsk toporunyň Dağlyk Garabag üstünde söwüşýän güýçleriň düşmançylygy derhal besetmekleri baradaky bilelikdäki çağırışyny goldaýandygyny aýtdy. Üçlüň egindeş başlyklary Ermenistanyň ve Azerbaýjanyň ýolbaşçylaryny öňünden şert goýmadan Ýewropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasynyň çägindäki Minsk toporunyň beýemçiliginde derhal düýüpli gepleşip eşikleri dikeltmäge, öňünden şert goýmadan gepleşip geçirmäge hem çağırdy. Bil Minsk toporunyň egindeş başlyklarynyň Dağlyk Garabağ konflikt zorlugynda güç ulanylmagyny berk ýazgarmak arkaly reaksiýa bildirmegini gow garşy alýarys diýilip ermeni beýanatynda aýdylýar. Ermenistan Dağlyk Garabağ konfliktiniň parahatçylykly çözülmegine ygrarly bolup galýar. Biz 1994-95 ýyllardaky şertnamalara esaslanyp ýaraşyk düzgünlüğünü dikeltmek üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň egindeş ýurtlary bilen işleşmäge taýýardyrys diýilip beýanatda bellenilýär. Ermenistan we Azerbaýjan şu wagta çenli 27 sentýabrda başlanan atyşy besetmek baradaky çağırışlara kän baş kaldırmadylar. Taraplar Dağlyk Garabağ dolandyrýan etniki ermeni güýçlerini Azerbaýjan goşunundan bölýän ara atnaşyk çyzygynyň köp bölegünde yaraglı pilotsuz uçurlar, tanklar, dükçurlar ve köp raketa ulamları ulanılan güçlü çaknışıklarda ağlavası parahı dilattan ıvarat 200 kolay adamın ölündüğünü havar verdiler. Bu çaknışıklar 1994 yılda cedelli teritoriyanın üstündeki sövüşün tamamlanmağına getiren o katışı besetmek baradaki ılalaşık bağlaşılanı veri zorluğun in ervet partlaması hasaplanyar. Şeyle de çaknışıklar Ermenistan vilen hopsuzluk bileleşiginin ağzası olan Rusiyanı ve NATO'nun ağzası olan Türkiye'ni hem özünü çekmek vehimini dörütte. Ankara, Azerbaycan'ı mümkün olan ehli derecede goldacaktuğunu aytte. 2. Oktyabrda Fransa'nın daşarı işleri ministri Jean-Yves Le Drian, Azerbaycanlı ve Ermeni kardeşlerine konfliktin halka aralaşmak tövekkölçülüğüne karşı duyduruş verdi. Telefon arkalı söhbetdeşlikte Le Drian, ministerlere sövüşü toğtotmazlığın yağdayın gözökçülükten çıkmak hopunu dörütçöktüğünü hem aytte deyip onun edarası belledi. Şu aralıkta Ermenistan'da 104 harvinin ve 23 asuda adamın öldürlendiği hasava alındı. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz güçlerinin Qarabağ'ın separatist koşununu 2300 eserini öldüründüğüne, 130 tankını, 200 topunu, 25 uçara karşı yarağını, 5 tane ok değeri ammarını, 50 tane tanka karşı yarağını, 55 tane harvi uloğunu yok edendiğine aytti. Azerbaycan resmileri öz harvi güçlerinin yitkileri var arada cikmecik mağlumat vermediler. Yönü 10'nun qorak parahat yaşayıcının öldürlendiğini, 40'tan qorak adamın yaralanandığını aittiler. Ermenistan Azerbaycan'ın 130 eskerini yitirendiğini, yeni 200 adamın yaralı bolunduğunu öngö sürdü. Azerbaycan bilen Ermenistan Sovet Soyuzunun soňky yıllarından beri Dağlyk Garabağ üstünde dava edýär ve 1994 ýylda bağlaşylan oňoýsuz ılalaşygy çenli bolan uruşda 30 000 çemesi adam ýitirdi. Dağlyk Garabağ şondan beri etniki ermeni güýçlerinin gözökçülügi aslında galýar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda parahatçylyk boýunça awganara gepleşikleri geçirilýär. Şoňa garamazdan bu ýurdun 24 welaýatynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışıklar dowam edýär. Hususan demirgadyk Awganistanyň dinç ýerlerinde de uruşlar başlandy. Paryap, Jowzjan we Serpul welaýatlarynda da sary ýurtly jeňçileriň sanynyň hem artýandygyny ýerli resmiýetler aýdýar. Merkezi Aziýaly militanlaryň öz maşgala agdalary bilen gelip demirgadyk Awganistanda ýerleşýändiklerini habar berýär. Paryap welaýatynyň häkimi Naqibullah Paýyk welaýatda Özbegistanly, Tajikistanly we Kyrgyzstanly jeňçileriň hereket edýändigini bildirdi. Merkezi Aziýaly jeňçileriň welaýatyň Gormaç, Gaýsar we Almar atly etraplarynda ýerleşendiklerini häkim belledi.
Özbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
Talibanlaryň El-Qaýda we beýleki jihadçy toparlar bilen aragatnaşyk saklaýandygyny awgan resmiler aýdýar. Ýöne talibanlar bu aýplamalary red etýär. Şeýle bolsa-da häkim Naqibullah Paýyk daşary ýurtly jeňçileriň talibanlaryň himayatynda welaýatda ýaşaýandyklaryny aýtdy. Özbegistanly militanlaryň soňky günlerde Paryab welaýatynda has işjeňleşendigini häkim ma'lum etdi.
Hat boy horiji bayraq talip kar mekanan faaliyet Özbekistan ya beşter şuda
Paryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynda jeňçiler hasam güýçli diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Häkim Naqibullah Paýyk aýdyşyça, daşary ýurtly jeňçiler Awganystanyň goňşy ýurtlaryna gözlükýär. Şonuň üçin hem Merkezi Aziýaly jeňçiler serhet ýakalara toplanýarlar. tutuş terhet yakalar talibanların iyeçiliğindedir. Qoňşy ýurt bilen biziň uzyn terhedimiz bar diýip paýyk nygtady. Demirgazyk Awganystanda İslam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň boy görkezendigini Awgan resmileri aýdýar. Özbekistanlı cengçilerin Daişe tabin bulunduğunu Hakim Nakibullah Paik aytti. Demirgazyk Awganystanda yolların hopsuzluğu hem yaramazlaştı. Talibanlar öz hücumlarını arttırdı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.